Bashkësia Katolike e Kryepeshbisë së Tiranë-Durrësit në ditën e të kremtes së zojës së Këshillit Mirë Pajtore së Shqipërisë në festë e bashkuar përreth bariut të vetëm Zot Rok Miditës në kishën katedrale të Shën Palit në Tiranë e falenderoi Zotin për gjitha bekimet dhe frytet shpirtërore që dhuroi kishës shqiptare gjatë tyre 15 viteve që kanë kaluar që nga vizita historike dhe e paharrueshme Gjon Palit të dytë në Shqipëri e deri më sot. Kremtimi solemni e Eukaristis në kishën katedralet e Shën Palit në Tiran ishte vetëm një dëshmi e gjitha saj pune që është bërë me fej për kushtim dhe dashuri në vreshtën e Zotit këtu në Tiranë-Durrës. Sot pas 15 vjetësh, apo me mirë të themi gati 18 vjetësh, që kur në Shqipëri dështoj dhe ra regjimi komunist antiteist që mundua të vriste Perëndin, feja në Zotin tek populli shqiptar që kur nuk ishte zhdukur e përforcuar edhe nga dëshmia e gjaku i martirëve, sot dëshmohet nga pranvera kishës katolike shqiptare dhe frytet e shumta, sikur sa gjatë homilisë së rastit tim Zot Gjergj Frendo. Vetëm kryepeshbia Tiranë-Durrësit sot ka 19 famulli kishtare, 51 kisha, 36 prestrin, 110 mogesha dhe rreth 120.000 besimtarë. Çdo vit më shumë se 1.000 persona pranohen në gjirin e kishës katolike me pagëzim në kryepeshbinë e Tiranë-Durrësit. Por ajo që është rëndësishme se sa statistikat, numrat e kishave të ndërtuara gjatë këtyre viteve është fakti se këtu në kryeqytet e në tërë kryepeshbinë Tiranë-Durrës ka një kishë të gjallë. Që kishe gjallë sot e përkujtoj 15 vjetorin e vizitës së Gjon Palit të dytë, që atë 25 prill të vitit 1993 pati prekur thellë zemën e çdo shqiptari pavarësisht nga feja, pati përforcuar në fej, besimtare që bën ballë komunizmit të egër ateist, pati ripërtrirë hierarkinë e kishës e mbështetur pranverën shpirtërore dhe shoqërore të shqiptarëve. Në meshin e kremtuar nga im Zot Rok Medita në kishën katedrale të Shën Palit në Tiranë, që në të pranishëm kryepeshbi Tivarit, a i sapës i Shqipërisë e Jugut dhe i peshbi Nimsi Tiranës, provinciali franciskanëve të Shqipërisë, shumë meshtar, rregulltar e motra si dhe një numër i madh besimtarësh. Të pranishme autoritetet më të lartë shtetërore si prezidenti i Parlamentit të Shqipërisë, Josefina Topalli, përfaqësues të bashkësive të fetare ortodokse muslimane të vendit e disa ambasador të vendeve të ndryshme. Kremtimi 15 vjetor të vizitës së Gjon Palit të dytë në Shqipëri u shënua me kremtimin e thjeshtë e solemte Eukaristisë dhe është një provë e mëtejshme se as Zoti nuk e ka braktisur Shqipërinë dhe as shqiptarët nuk e kanë menjanuar Zotin nga zemra dhe jeta e tyre. E sot kjo kishë po vijon veprimtarinë ungjillëzuese duke i treguar e ofruar njeriu shqiptar udhën e një jete e një toke të re, si pas frymëzimit të ungjillit të Krishtit. Me fjalet e Shën Agustinit dua të përfundoj se në fe është themeluar kjo kishë, në shpresë është ngritur dhe po lartohet, me dashuri po bën përpjekje për ta përplotësuar trupin mistik të Krishtit.